Ги плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Шун 2024 жылын 24 июлы, эптенин чарсенбе күнү. Шун программабызда абадада дин жайлан раяттар тебиттен чыгарылып, эмелдарларын келмегине таярлык көрүлөр. Нефт өнүмдөрүнүн экспорту жогорулаган махалы юрт ичинде бензин ыкчылыгы такланыр. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таасирлери менен таныштырыярын. 24 июлда Русияның Украинаның регионларына уран зарбалары нәтиҗәсендә азыдан 2 адам өлде, башка да инчемәт яраланды. Сәйледә Измаилдагы Данубе порт инфраструктурасына зәпәр йетте. Бу варда регионал рәсмиләр хабар бирәр. Өтен ахсамын дәвамында Русияның гүнортыдагы Херсон шәһәренә уран зарбасында 77 яшлы бер аял һәлак булды дип регионал хәрб администрация мәгълүм итте. Украинанын ikinci iri şäheri Harkiv atılan ençeme raketanın neticesinde Asudi ilatın arasından azından bir adam öldü deyip yerli häkim aýtdy. Rusiyanın dronlarının günortudaki Odessa hücumetmegi sebäpli däne eksporty üçin möhüm Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi deyip şäheriň häkimi bellidi. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev tutsuqlukdaki ozolku täsirli siyasetçi Karim Masimovun möhletinden ir çıkmak varadaki ardasının prezidentin yanındaki günä geçiş komissiyası tarapından ret edilmegi bilen ılalaşýandygyny aýtdy. Masimov Kiyevdäki ýurdun premier ministri bolupdy. Ol 2020-nji ýyldaky tolgunçylyklaryň dowamında häkimeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäl tapylyp 18 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Informbüro KZ web-saýtynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayevyň soňky karary barada Masimovyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimovyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimov ozolky prezident Nursultan Nazarbayevyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky galany tolgunçlyklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge basyldy. Azerbaycanlı önkü diplomat Emin İbrahimov'ın yakınları ve aklı uçusu 23. iyulda hükümet tanqiçisinin hamalı bir adamı bıçaklandığı sebeple polisi tarafından tutsuk edilendiğini məlum ettiler. İbrahimov ayplamanın doğruluğuna tutsulandığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçusu Akil Layic'in sözlerine göre müşterisi onu 22. iyulda giyislik Bakuvun metro stansiyasının goloyunda nävelli bir şahsın özüne hücum edendigini aydypdyr. Munun iýizi bilen destini raýat eşikli adamlar peýda bolup Ibrahimovy Nizami etrap polisiýa bölümine alyp gidipdirler. Aklowçy müşterisiniň polisiýanyň öz telefonunyň parolyny bilmek üçin oňa garşy elektrosoker ulanandygyny aýdandygyny hem sözüne goşdy. İçeri işler ministrligi Ibrahimovyň saklanandygyny tasdiklady. Ministerlik onun şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini Ýakalaşyk mahaly bıçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol şahsyň kesilhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimova 8 ýyla çelini tutsuklyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň gizlin gullugynyň direktori Kimberly Chettel wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trump'ın canını kast edis finansyndan soň onun garamagynda bolan edaranyň öňki we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pensilwaniýada geçirilen saýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trumpa od açyp biler ýaly ağırlygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettel'ın çekilmegine çağırışlar edildi. Ol 22. iyulda geçirilen Kongresin komitetinin dinlençiginde hopsuzluk berden gaytmaları üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýudyň 21. iýuly dünýäde häzire çelini hasaba alınan iň ıssy gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň dislapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünýädäki ortaça howanyň temperaturasy Celsiýus boýunça 17.9 gradus bolupdyr.